Ny loa hevitra fahaefatra dia ilay mpanompo natsangana tamin'ny maty ary nakarina ny an-danitra. Izay resahana ao amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo. Mialoha izay dia andeha rahaloha hoenontsika ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo.
Ary rehefa afaka ny andro sabata, dia lasa nividy zava-manitra Marie Magdalena sy Salome ary Marie reny Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ary noho ny maraina koa, tamin'ny voalohany andro amin'ny herinandro, rehefa niposaka ny masoandro, dia nankany amin'ny fasana izy ireo. Ary niresaka hoe izy, iza re no anakidiny vato afaka amin'ny varavaram-patsana isolo antsika? Fa no nitraka izy dia indro hitany fa efa voakidiny ala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary raha niditra tao anatin'ny fasana izy, dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny ankavanana ny akanjo-akanjo fotsy, dia talanjona izy. Fa hoy ilay zatovo taminy, aza talanjona, mitady an'i Jesosy avy any Nazareta izay nombona tamin'ny hazo fijaliana ianareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo no nametrahany azy. Fa mandehana, lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialohanareo any Galilia izy. Any no ahitanareo azy, araka izay nolazainy taminareo. Dia nivoaka izy ka lasa nandositra niara tamin'ny fasana, fa torakovitra sady talanjona izy. Ary tsy mba nilaza na inona na inona tamin'olona izy, satria natahotra. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, dia niseho voalohany tamin'i Marie Magdalena ilay namoahany demin'ny fito izy. Ary Marie nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomban'i Jesosy, izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo, na dia nandre aza fa velona izy, sady fitandra vehivavy, dia mbola tsy nentin'ino ihany. Ary taorianan'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa, tamin'ny rola aminy izay nankany tsaha. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany, fa na dia ireo aza tsy ninonontsy. Rehefa afaka izany, dia niseho tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy Jesosy raha nipetraka nihinana ireo. Ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny hamafy ny fony, satria tsy ninoany ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoriny filazantsara ny olombelona rehetra. Izay mihitsy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no hoeloina. Ary izao famantaran'izao no anaraka izay mino. Amoaka dia amin'ny amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola haina izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrany ireny. Ary Jesosy Tompo, rehefa niteny taminy, dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitory teny eny tontolo eny, ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen.
Ny andro voalohany amin'ny herinandro, izany hoe ny alahady, dia nisy vehivavy nankany amin'ny fasana mba hanositra menaka manitra ny fatin'i Jesosy toy ny fanaon'ny Jiosy. Fasana ny sokatra nefa no hitan'izy ireo. Tsy tao intsony Jesosy. Anjely iray no nampafantatra azy ireo fa nitsanga ko velony Jesosy araka nefa nambarany tamin'ny mpianany. Tamin'ny Marie Magdalena ilay namoahany demoni fito no nisehoan'i Jesosy voalohany avy eo tamina roa lahy nomba azy. Ary tateoriana tamin'ireo mpianatra iraika ambin'ny folo lahy. Nohony nefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia naniraka ireo mpianany hitorin'ny filazantsara amin'ny voary manontolo ary nomeny azy ireo ny fahaizana anao famantarana mahagaga mba anamarinana eo anatrehan'ny olona fa ny fahefan'izy ireo dia avy amin'andriamanitra.
Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mihitsy atao batisa no ovonjena, fa izay tsy mety mino no ho eloina. Ary izao famantaran'izao no anaraka izay mino. Amoaka demini amin'ny anarako izy, iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola haina izy, handray mianarana izy, ary na dia misotra zava-mahafaty aza izy dia tsy ampaninina azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny.
Ary ilay mpanompo lavorary izay no tsinotsiniavina sy no lavo ny vahoaka ny teto an-tany dia nampiakarina ho any an-danitra ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ankehitriny isika dia afaka mahita azy ihany amin'ny finoana voasatroka voninahitra mandaza araka ny Hebreo toko faharoa ny andininy fahasivy. Atreo dia nanomboka ny asa nanorana azy ireo ny mpianatra nomban'ny fanampin'ny tompo ilay mpanompo lavorary.
Fa izy ireo kosa dia lasaka nitory teny eny tontolo eny, ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy.
Na dia efa nomem-boninahitra azy ilay mpanompo lavorary dia mbola miasa hatrany. Ireto avy ary ireo andininy tsara ho fantatra atao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Marka. Ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Marka toko voalohany ny andininy faraika ambin'ny folo. Ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka. Marka toko faharoa andininy fahafolo. Jesosy natory tambonin'ny ondana ary namoa azy izy ireo. Izy ny teny mafy ny rivotra ka tony tsara ny andro. Marka toko faefatra ny andininy fahavalo amby telopolo sy ny andininy fahasivy amby telopolo. Nahita vahoaka betsaka izy Jesosy ka onena azy fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ireo. Marka toko fahaenina ny andininy fahaefatra amby telopolo. Tsara ny nanaovany zavatra rehetra. Marka toko fahafito ny andininy fahafito amby telopolo. Ity no zanako malalako, izy no enoy. Marka toko fahasivy ny andininy fahafito. Ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra. Marka toko fahafolo ny andininy fahafito amby roapolo. Ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Marka toko fahafolo andininy fahadimy amby efapolo. Hosana isaorana ane izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Marka toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahasivy. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny demafoy ahy ianao? Marka toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahaefatra amby telopolo. Ary Jesosy tompo dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Marka toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Dia atreo ry mpiaino ajaina ny famakafakana ny filazantsara nosoratan'i Marka. Misaotra anao nanaraka izany ary manasa anao androso bebe kokoa amin'ny fandiniana ny soratra masina.